ანიაში სიკვდილი აქვს მისჯილი. თავდასხმა ამანში 2005 წელს მოაწყო, თვითმკვლელმა მოიერიშა და 60 ადამიანი იმსხვერპლა.
Саломе Сатиани იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას 19 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
პრესუმცირება ვიწყებთ უხილავ ფარდას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. ორი კვირის წინ შემოგთავაზეთ ახალი ციკლი, რომელშიც უცხოეთში მცხოვრები ქართველები, ქართველი მხატვრები, ქართველი ხელოვანები ყავს ხოლმე სტუმრად მოყვარული. ამჯერად ჩვენ ვენაში ვართ.
Mir san beinahm Jahr ein Jahr aus und er begleit mich immer zaus. Ich spar mein Geld für ihn allein, mein teuren Freund, den Wein. Jo, jo, der Wein ist gut.
Tüen Drivandeli ist Omar Georgi, Gogi Okropiridzea. Tavispali Mkhatwari, Tavispali Mokandake, Venashi, Mtschorebi, Kartweli. გადაცემა შემთხვევით არ დაგუწყია აი ამ სიმღერით, რომელსაც ვენური სიმღერა ჰქვია, მაგრამ ის რუინოს ეწყობა. გოგი ოქროპირიძეს არაერთი ქანდაკება აქვს გაკეთებული, მისი ძირითადი მასალა ლითონია, მაგრამ მას ძეგლი აქვს ასევე დადგმული ხინკლისთვისაც. რა კი ხინკლის ფორმა არა მხოლოდ მზარეულისთვის, ჩანს მხატვრისთვისაც საინტერესოა თავისი ნაოჭებით და იმით, რომ ფორმა იცვლება ჭამის დროს. საერთოდ სტრუქტურითაც საინტერესოა. ამიტომ დავიწყეთ საუბარი სწორედ ხინკლის ქანდაკებით გოგი ოქროპირიძესთან. აქვე გეტყვით, რომ თავის ატელიეში, ვენაში, გოგის ღვინის ბოთლების წინ ხინკლის ქანდაკებები აქვს ჩამწკრივებული. ძნელი იყო თუ არა ცომისგან განსხვავებულ მასალაში ხინკლის გამოძერწვა?
აა, ფული არ არის ახი ხინკალი, როგორც ჩოლებრო ხინკალი კეთდება, ესე მასალაში და მე ჩამოსხმული. პოპულარიზაციის მიზანიც არა ამას, პოპულარიზმის მიზანი ცოლებრო ხინკალსაც ვაკეთებ ჩვენ სახელოსნოში და ხალხს პატიჟებ ხოლმეზე, ეს უკვე გავრცელებული ესა. ამბავე, ეს უფრო ნუ რა ვიცი, ჩემი დამოკიდებულება რაღაცა ქართულ იმასთან, ფრინავი ხინკალი მაგდინე, ძეგლი მაგ ხინკლული რკინისგან სხვადასხვა სივრცე, პატარა ოთახები ვიზა, შიგნით იყო ველური ძეგლი დგას და ყველა ფრიზ და ყველა სიდა ერთი ხინკლის ძეგლიც რო იყოს, მგონა იქნება ცუდი, პრეტენზი არ მოხდა ჩემი ხინკალამ დაედგას, მაგრამ რაღაცა ამას ეგეთი ჩემი თამაშია, ეს საერთოდ მერაც ვაკეთებ ყველა ფრიზ, ცოტა თამაშია ბავშვები როგორ თამაშობ.
გასაგებია, მაგრამ მეორე მხრივ ხინკალი ხო თავისთავად აი მისი გარეგნული ფორმის მიცემა ხო ცნობილია, ყოველ შემთხვევაში ადრე ასე იყო, რამდენი რაღაც ნაოჭი უნდა ქონოდა, ის კუჭი ესე დიდი არ უნდა ყოფილიყო. გახსოვთ ეს თვითონ ხინკლის კეთების დროსაც ამ ფორმას ყურადღება ექცეოდა?
ეგ არის მე რაც მომწონს, რომ ამ რაღაც საკვებ კერც ამ კერც ამდენი ყურადღება ეცმობა. ეხა მე ამ ნაოჭებს და რაღაცას რა თქმა უნდა არ ვიცავ და ვერც ვისავ ერთ ნამდვილ ხინკალში და ვერც კანდაკებაში და არც მემაჩნია აუცილებელი. უბრალოდ თავისთავად რომ ამ ხელად დაწირცვა კამას, ეს არის რაც მომწონს, რაც მეცინება და რატომაც ამ მომენტამის გაკეთება. ეს ხინკალი არის ეგეთ გამოფენა გავაკეთებ მე ეს პარესკულპტურა კანდაკება, რომელიც იჭმევა და იყო გამოფენილი ექსპონატების გარდა ნამდვილი ხინკალი საჭიროდ გავაკეთებინე, უფრო სწორედ რამდენიმე ნაერი მოვიგონეთ. ეს იყო ხუთი ფერის სხვადასხვა შიგთავსით და რომელიც არ არსებობს საჭიროდ არაკეთებო ხოლმე. თევზის იყო შავი, მაგალითად იმის ისპანახის წვანე, სოკოსი იყო ყავისფერი, რაღაცა ჭმევა და ქანდაკება, ესეთი ის იყო გამოფენა.
ხინკალი ერთი მხრივ ხო გარედან ესე ექცეოდა მის ფორმას ყურადღება, მაგრამ საბოლოო ჯამში მისი შეჭმა ხდებოდა ყოველგვარი დაფიქრების და ესე ესთეტიური შეფასების გარეშე. ორი ლუკმა იყო, შეიძლება სამი ყოფილიყო, თავი იყო მაინც რაც შიგნით იყო. და გარეგნულ ფორმაში ხინკლის თქვენ რო აკეთებდით, ამაზეც ფიქრობდით, რომ თქვა აი შიდა რაღაცა უნდა ჩანდეს, ის წნიანობა, იმიტომ რომ მასში გახსოვთ სითხეა?
კი, როგორ არ მახსოვს, რა დამავიწყოს ამას. საერთოდ ეხა ესეთი დეტალები ცოტა თულია რომ ამ დეტალებზე გავლახოთ აი თავად აი ეს ნიშნულობა ჩვენც არ ახლა ექცევა აი ამ ყველაფერს თავის ფორმიდან დაწყებული შიგ თავში რამდენი წვენია იმაში სადღაც რო ზიხარ სახინკლეში თუ რაც არის დუქნები ჩვენთან რა თბილისში რა შემოდიან რა კაცები აუცებ ახინკალი როგორია და ერთმანეთს უგნები ანუ მაგარია არტისე და რაღაც ან ადრე რო იყო ეხა უფრო ჩვენ მატულობაში სადღაც ეს რამდენიმე რო იყო და მანქანით რომ მივდიოდით რა შორს რო ხინკლის აჭმელად მარტოეთ აი ეს ამხელა დაწირფა რო აქ ამ იმას ეს არის რაც საწმე ვათამაშებ და ჩემში რა გამოიწვია ხა აქ აურებისთვის ბევრისთვის სადღაც მე ამას ვაკეთებ რთული გასაგებია ეს ისე და ნუ ძნელია რა აღხსნება ნუ რა ვქნა მე ჩემი გამოში მოგდა ჩემს ამონებსებულო აი ესეთი ეგ არის მაქო ვერცხში ჩამოსხმული ერთი ფთებიანი ეს პრენავი ეს სხვადასხვა ერთი
გოგი და თუ იცით, ნუ გეცოდინებათ რა თქმა უნდა, ხა საქართველოსში იშვიათად არ ახართ ხოლმე, რომ დღეს ამ ხინკლის გარეგნულმა ფორმამ საშინელი სტანდარტიზაცია განიცადა. რაღაცა სახელურივით აქ ტარივით გახდა ეს კუჭი.
კი, კი, და კაკს ვერ ნახავ. ხა ჩემთან სახელოსნო ჯერ ვენაში რო ხინკალს შეჭამთ, ისე თბილისში ძალიან გაგიჭირდებათ რო იყო.
ხედავთ, აი სახელური მას რაღაცა ფუნქციონალური დანიშნულება მიენიჭა და ის ესთეტიკა რომელიც აი თავიდან რაც ვილაპარაკეთ დაკარგულია თითქოს ხო დღევანდელი ხინკლის კეთებაში მაგრამ გემრიელი არის მაინც თუ
ზოგი არის ზოგი არ არის საერთოდ რაღაცა გულიდა ხა ნა ეს ნუ საჭმელი და ეს ყובה და დროს დარება და რაღაცა ხელოვნებაში ოდიდან იყო ძალ დროსაც და ეხლა ცოტა თანამედროვე ხალხურები ძალიან ცნობილი ბებერ დაკავებული სხვადასხვა რაღაცეებით და სამასაა რაღაცა ევროპული ხელოვნებასთან კავშირი რაღაც ეს ყובה საინტერესო საერთოდ პროცესია ეს მოწესრიგება კინკარი თბილისში ახლა ძალიან დამიწი რო საერთოდ ეს ფლიანათ ეს რესტორნების რაღაცა არ ამარტო კინკარი რაღაცა სტანდარტიზაცია ორგანიზმის ყველა ერთნაირია მოწესრიგება კინკარის ყველგან არის კინკარი დაიკარგა ბიზნესი
კინკალთან ადრე თქვენ რომ წეღან ახსენეთ იმ ეპოქაში ჩვენი საქართველოსი ცხოვრების დროს ლუდს ვამდნენ და არაქს მაგრამ დღეს ღვინოსაც განსაკუთრებით ალბათ თეთრს მშვენივრად გეახლებიან და ცნობილია რომ თქვენ მანდ ქართული ღვინის ჩვენების საქმეში ასე ვთქვათ ჩართული ხართ. მინდა გკითხოთ, არ ვიცი, რამდენად რელევანტური, მაგრამ ესეთი რამ. აი ქართულ ღვინოს რო მოგინდეთ, გაგიჩნდეთ სურვილი ქართული ღვინის ხანდაკება გააკეთოთ. ჭურჭელს გააკეთებთ თუ აი სითხის ხანდაკება თუ აი როგორ წარმოგიდგენიათ რა, რა როგორ უნდა გააკეთდეს ისე რომ აი ხინკაზე
არ ვიცი. არ ვიცი, არ ვიფიქრე ამას და გამიჩნდება რომ პასუხობ ღვინის ხანდაკებაზე, არ ვიფიქრე. არ ვიცი.
2009-ში გქონდათ გამოფენა სადღეგრძელოების მუზეუმში და ვიფიქრე რაღაცნაირად ღვინოზეც
მუზეუმი იყო თვითონ გამოფენა მე გავაკეთე
სადღეგრძელო ხო ის რამეა რომელიც სიტყვაა რომელიც ასე ვთქვათ აი ითქმის იმ დროს რაღაც ესე რა ქვია იმპროვიზაცია და მე გაფრინდება ნუ ნათქვამი სიტყვაა და მისი მუზეუმი
რა თქმა უნდა მაგრამ ეს არის სადღეგრძელო გროვის სიტყვაა ეს არის ხრობა რაღაც სადაც სულია ხომ აი ჩვენ რო შეძალთ ხომ რამდენიმე ქართველი და რაღაცას რომ მოუნდება რაღაც თქმაა და არტისტი ადვილია ხოლმე ამაზე ყურადღების ჩვენ აქ ჩაგვიტარებია რამდენიმე ქართული სუფრა ესე როგორც ოცა ყანჩის ყატის გუნდი ან დათოშულაშვილი იყო აი მუსიკოსებთან ერთად ყოველთვის და ცოტა რთულია ხოლმე საერთოდ რომ ეს გაიტანო ეს და გააგებინო რა რატო და როგორ მაგრამ ნუ რა მნიშვნელობა აქვს ეს თეატრის ყოველთვის ყველა სხვა რესმის
Don't want nothing, can't use nothing. Take care into the hall, and if you see my friends, tell them I'm fine, not using nothing. Almost burned out my eyes and threw my ears down to the floor.
აბრაკობს რადიო თავისუფლება თქვენსვენ თუხილა ფარდას თქვენსვენლებო ჩვენი სტუმარია დღეს გიორგი გოგი ოქროპირიძე ვენელი თავისუფარი ოქანდაკე.
Knowing all I had to know and nothing more. that's nothing. Our troubles are locked in each other's arms, and you better pray that they never find you, 'cause your back ain't strong enough for burdens double fold. It'd crush you down, down into nothing. Being born is going blind and bowing down a thousand times. Echoes strung on pure temptation.
თავი მასალა რომელზეც თქვენ რომელშიც თუ როგორც ამობენ ხოლმე რაც არის თქვენი მასალა თქვენი ასე ვთქვათ კანდაკებებისა არის რკინა ხო ასეა
პრინციპში კი კი ვირთადი მასალა, კი, უფრო ადრე უფრო მეტი, უფრო ცოტა ნაკლები, მაგრამ პრინციპში კი.
თავისთავად რკინა არის ხო ცივი და მაგარი. ასე შეიძლება დავახასიათოთ, რომელსაც ჭირდება რაღაცა თერმული დამუშავება, ან ნუ, ასე ვთქვათ, ყველა ვარიანტში ძალიან ძლიერი მაჯა ჩაქუჩით რაღაცა ფორმა რო მისცე, მაგრამ აუცილებლად უნდა გაახურო მაინც. ძალიან გაცვეთილი, ასე ვთქვათ, ნათქვამი ხუმრობა გახსოვთ, რომ ესენი ამ ფერში აზროვნებენ, ისინი მაშინ ესენი ქვაში აზროვნებდნენ და ასე იგი თქვენ კინაში ხართ მოაზროვნე და კიდევ ასე ვთქვათ სხვა მასალასაც იყენებთ ალბათ ნუ თიხას და ასე შემდეგ, ხო? ესეთი ის არის და თუ შეიძლება მეტი ვთქვათ ამაზე.
ლითონში მოაზროვნე რო ვარ, მაგრამ და მეც ვერ ვეტყვის, უბრალოდ რაღაცნაირად ეს თავისუფლად გზნობ თავს, როცა რაღაც ეხლა თქვა თუ სხვა მასალებს და რაღაც ვაკეთებ, მთელი კონსტრუქცია და რაღაცა მექანიკურად უკვე იქითკენ ფიქრობ, რომ ამას გინისგან გავაკეთებ, ამიტომ პრო ჩემთვის მარტივია, იმიტომ რომ მეზარება სხვა რამეს გაკეთებ, ესე შემოტევადია, მაგრამ ენას ფლობ, უფრო ენა არის ვიდრე აზროვნება.
თუ შეიძლება დაახასიათეთ აი ეს ლითონის როგორც მასალის ენის ფლობა რასთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ყველა სხვა სხვა სტიქი აქვს, სად ხესრო კინის ასე ვთქვათ დანით ამუშავებ, ან თიხას ასე ვთქვათ თვითონ თითებით ზელ, ხო ესეა? ვთქვათ მარმარილოს უმაგრესი ფოლადით უტყამ და ყველაფერს ამის დამუშავებაში რაც გამოიყენება, ეს არის რკინა და თვითონ თქვენ რკინას ეჭიდავთ. აი ეს როგორ არის, ეს თქვენზე როგორ მოქმედებს, ან
ჩემ ჯანმრთელობაზე მგონი თუდად მოქმედებს და ისე ჩემზე როგორ მოქმედებს. იმდენი ხანია რაც ეს დავიწყე, რომ უკვე ვერც გეტყვით რატო და როგორ ეს მოხდა და მე მომეწონა ეს დავიდან ეს ხასიათი ეს რაღაც. ეხლა უკვე ეს დამოკიდებული შეიძლება აღარც მაქვს, ეს უბრალოდ რაღაც როგორც კითხეთ რაღაცა ენა რომელსაც ფლობ და საერთოდ ანტი ეზოთერიკი ვარ, არა მაქვს რაღაცა დამოკიდებულება რომ რაღაცა ცეცხლი და ისა და ეს ავერკვევი ამაში და არ მაინტერესებს, ეს უფრო პირდაპირ მასალასთან კავშირია. ეხა სულ უფრო და უფრო სხვადასხვა მასალას ხმარობ, უფრო მაინტერესებს
და ვთქვათ აი შეადარეთ. ეხლა რას ხმარობთ? აი თუ შეიძლება ამაზე ვთქვათ, აი
რაც კი მოხდა, ძალიან ready-made-ს ხმარობ, აი რაღაც დავდივარ იმაში ბაზრობაზე, აქ აგინდა თბილისში ხალხიზე, ან იმაში რა ქვია, თუ არის რაღაცას ვყიდულობ, რაღაცა მომეწონება, იმას ხმარობ, რაღაცა თიხა ვიხმარე ამას წინათ, ხა მე დამპირდა, ну რაღაც შუშის იმაში სამეყვანენ, ძალიან მაინტერესებს ცხოვრებაში არაფერი. ეს მარკონია ნახოთ. შეიძლება ფერ შეიძლება მომეწონება, არ მომეწონება. პრინციპში რაც უფრო ნაკლებად შეეზღუდება ადამიანს რაღაცით თან მაგინაც მასალით უკეთესია. და სასაცილოა ხოლმე სახელოსოში მეკიდე ჩემ ძველი რაღაცები ის გამოიყურება ხო. პირველ შეკითხვა არის ხოლმე როგორ მოღუნე. მე ძალიან მეცინება ხოლმე თვითონ თელე მთავარი ამ ყველაფერში არის ამის მოღუნვა. დი რაღაცა რკინის დაჭრის. ნუ მოღუნე, მაგრამ ის მეც კითხო რატომ მოღუნე.
ხო არა, მთავარი შეკითხვა ეგ არის, რატო მოღუნეთ ერთია და რა გინდო, რა რისი სურვილი გქონდათ, როცა ღუნავდით, ალბათ ის არის, იმიტომ რომ მოღუნო ხა ეს შეუძლია ალბათ ნებისმიერს, ვინც იცის სადუღი აპარატის ხმარება და
არ ჩემზე უკეთესად, ჩემზე არც არა, საერთოდ ყოველშორის იმებს არ ვაცხელებ ხოლმე, მე უმეტეს მე ამას ის საშუალება ამხელა იმებს ხოლმე, ეს არის ცოტა ბუტაფორული ეს არის, მიდუღებულია, მიდუღებავით კარკად საშუალება რო უზარმაზარე 2 მეტრიანი ლითონის ფირფიტები თუ სქელია ღუნო, ამის საშუალება არ მაქვს, ამიტომ ეს ყველაფერი არის 2 მმ-იანი ჟესტი, რომელიც მე გვერდებზე მიდუღებული აქვს ესეთი ჩასავლი და მე ესე ჩანს რომ თითქოს სქელია. ამაში ცოტა საერთოდ ყვილია. მაგრამ ნუ თავარი ესე უნდა ჩანდეს. და თუ არ იქნება ესე უკვე კარგი.
გოგი თქვენ ახსენეთ რომ ხმარობ ძველ მასალებსო, ანუ ფაქტურად მათ პირდაპირ გაგებით რესტავრაციას კი არ უკეთებთ, არამედ რაღაცა უკვე რაღაცა დონეზე მიყვანილს იღებთ და ძველი ნივთიდან აკეთებთ ახალ ნივთს, ესე შეიძლება ითქვას.
რესტავრაციას არ უკეთებ არანაირს. ამ შემთხვევაში რესტავრაცია ძალკე თემაა ჩემ ცხოვრებაში, მაგრამ ამათ არანა რესტავრაც არ უკეთებ. ხმარობ როგორც არის, დეტალად ან თავარან მეორე ხარეს ხოვანე, მაგალითად ერთი ისა მოგაკეთებული თბილისში იმას ბაზრობაზე შალხიძე, ეს ვოლგის ის ირემი რო არის, ის ვიყიდე და ის დავამაგრე რაღაც კონსტრუქციაზე. აი ესეთ ორი იმის რესტავრაციას და თვითონ იმის ხელოვნების ფასეულობის ამოღებას არ ვცდილობ მაშინ, იმაში რაღაც ვიხმარო მე უკვე თუ ხელოვნება.
On Sunday, don't get on my knees to pray. Don't memorize the books of the Bible. Got my own special way. I know Jesus loves me, maybe just a little bit more. I fall down on my knees every Sunday. As the red leaves can distort, well, I've got to be a chocolate Jesus. Make me feel good inside. Got to be a chocolate Jesus. Keep me satisfied. Well, I don't want no apples, apples. Don't want no almond joy. There ain't nothing better than suitable for this boy. Well, that's the only thing that can pick me up. It's better than a cup of gold. You see, only a chocolate Jesus satisfy my soul.
თანასწორ თუ ხილავ ფარდეს სიმსვნელებო, დღეს ჩვენი სტუმარია ვენელი თავისუფალი მხატვარი მოხანდაკე გოგი ოქროპირიძე. გოგი ოქროპირიძე საქართველოსი ხშირად არის ხოლმე მონაწილეობს სხვადასხვა თავყრილობებში, მხატვართა თავყრილობებში, ზოგ სიმპოზიუმი ქვია, ზოგ პროექტი, ზოგ ვორკშოპი. ერთ-ერთი ასეთია თავყრილობა, სიმპოზიუმი, რომელიც გარიყულაში იმართება ხოლმე. გარიყულა სოფელია კასპის რაიონში, რომელიც ცნობილია სწორედ ამ ხრივ, რომ იქ ხელოვნები იკრიბებიან ხოლმე. გოგის ვთხოვეთ, უფრო დაწვრილებით ეამბა, რა ხდება გარიყულაში.
დამომწურა პასუხს მე ვერ გაგცემთ, ნუ მიმართავთ ყარამაკუტათელაძეს, ვინც ამას უვლის და ვინც ამ ყველაფერს სახედულია და ვინც არის ამის სულის ჩამგმელი. მე თვითონ გარიყულას ორგანიზაციაში არ მონაწილეობ. მე ვაწყობ ჩემეთ კოლეგას, აქაურ კოლეგას კატრინ ბოლთან ერთად, უკვე ეს რეგულარული ხასიათი მიიღო საქართველოში ხოლმე მეორე წელიწადს. ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში გაცვლით სიმპოზიუმს, ეს ქართველი და ევროპელი, ვენაში მაცხოვრებელი, ავსტრიაში მაცხოვრებელი არტისტების მონაწილეობით. მე დათხოვნა საქართველოში ადგილ საჩელების ჩატარება. ორჯერ ჩატარდა გარეკულაში, იმიტომ რომ ამის პირობები ასე თუ ისე საქართველოში არ არის ადვილი. ადგილების პოვნა იქ არის არაჩვეულებრივად ლამაზი საინტერესო ადგილი. საქართველოს პირობებით ინფრასტრუქტურა მუშაობს იქ, ძალიან საინტერესო ადგილია ყველანაირად, თავისი ძველი დატვირთვით, ახალი ადამიანის მიწის სახლი აშენა, პოლნელმა მაშინის თვითონ სახლია საინტერესო გარემო არაჩვეულებრივი და სურვილი ყარამანის, რომ ეს რაღაცა ცოცხლობდეს. რამდენად ეს მას გამოსდის, ეს უკვე შესაძლებელია თვითონ იქ ხალხის და არ ვიცი, ალბათ თვითონ ეს თალკე ინტერვიუზე იმის ვიცია ეს ამბავზე.
და თქვენ როგორ აღიქვით, თქვენ გეკითხებით ამას, რა უბრალოდ რადგან ჩართული ხართ, აი უცხოეთში მცხოვრები ადამიანები რაღაცა ცდილობთ, რაღაცა მოხდეს იქ, რაღაცას ხარკს უხდით, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად ეხმარებით თითქოს ამ თქვენ ქვეყანას და ეს აი ასეთი ფორმით მუშაობს, თვითონ საქართველოს ხო არ უნდა ასწვიდეს მას მთავარ საზრდოს, ასე ვთქვათ.
აა ეს რა თქმა უნდა, ეს არ არის გარეყულას ან ბრალი ან არკოს ამბავი ეს უნდა მოდიოდეს სახელმწიფოდან საერთოდ არა მარტო გარეგულოს დაკავშირებით, რა თქმა უნდა. და ამ სიმპოზიუმსაც ჩვენ რა ვაკოთ, მოყოს ხალხი საქართველოში, იქ ქართულ ხელოვნებთან ერთად, ხელოვანებთან ერთად მუშაობენ ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, საქართველოს მხარე, ვისაც ეს ეხება, ეს კულტურის სამინისტროს, ეს ხო რაღაცნაირად ჩართული იყოს, კარგი იქნებოდა, იყო ერთხელ 2005 წელს რაღაცა პატარა გრანტი მაშინას კაზეთში იყო გაწერილი, შემდგომ ნახე. გაზეთში 5000 ლარი თუ რაღაცა, ნუ ესეთ სიმბოლური თანხა, მაგრამ მაშინაც ძალიან სასემონო იყო საქართველოს ხიდან რაღაცა იყო ჩვენ ბიუჯეტში. რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელი და ფინანსური ამბავია. მე არ ვიცი ახლა რა ხდება გარიყულას და სახელმწიფო შორის ამდენად არ ყოფილა.
იმასაც ალბათ თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას გძელდება ჩვენი მაუწყებლობა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დღეს უხილავი ფარდის სტუმარია ვენაში მცხოვრები თავისუფალი ხელოვანი მოქანდაკე გოგი ოქროპირძე რომელთან საუბარს მე ორიოდე წუთით შევწყვეთ სალმე ასათიანი დაბრუნდა სტუდიაში 19 საათსა და 30 წუთზე რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა
საქართველოს მიერ ნატოს უელსის სამიზნე მიღებული არსებითი პაკეტის განხორციელების პროცესის განსახილველად თბილისში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრ ვერშპუ. ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, რომელშიც აცხადებს, რომ სოფლიოს გარშემო ბევრი მთავრობა დიდ შეცდომას უშვებს ადამიანის უფლებების უგულებელყოფით უსაფრთხოების გამოწვევებთან გასამკლავებლად. Human Rights Watch-ი საქართველოს თაობაზე წერს, რომ წარსულში ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებათა გამოკვლავ რჩება გარკვეული კითხვების შერჩევით სამართალთან და პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნასთან დაკავშირებით. ბელორუსიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, უკრაინის, რუსეთისა და ეუთოს წარმომადგენლები მინსკში 30 იანვარს გამართავენ შეხვედრას უკრაინის კონფლიქტის თაობაზე. უკრაინელი პილოტი ქალის ნადია სავჩენკოს ადვოკატის ინფორმაციით, სავჩენკო, რომელიც რუსეთის ციხეში დეკემბრის შუა რიცხვებიდან შიმშილობს, წონის მნიშვნელოვანი კლების გამო გადაიყვანეს ციხის საავადმყოფოში.
სალმე ასათიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება უხილავი ფარდა მოგესალმებით დღეს ჩვენ განვაგრძობთ ციკლს უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების ხელოვანების შესახებ ჩვენი სტუმარი ვენელი თავისუფალი ხელოვანი მოქანდაკე გიორგი გოგი ოქროპირიძეა გოგიმ ერთ-ერთ წინა შეკითხვაზე ახსენა რომ რესტავრაცია ცალკე თემაა ჩემ ცხოვრებაში. მე თავიდანვე გაგიმხელთ რომ გარდა იმისა რომ მას უწევს როგორც თავისუფალ ხელოვანს ცხოვრება და შემოქმედება, ის ამავე დროს სარესტავრაციო სამუშაოებში ჩაბმული ავსტრიაში. რა შეეხება საქართველოს, ჩვენი შემდგომი შეკითხვა საქართველოს შეეხება, მინდა გაგაცნოთ სულ მცირე ფრაგმენტი 2013 წელს ავსტრიულ გაზეთ სტანდარტში გამოქვეყნებული ერთი სტატიიდან, რომელშიც მოყვანილია ფრაგმენტი ერთი პროექტიდან. პროექტს ეწოდებოდა მოდერნის პერიოდის ნაჭედი რკინის გისოსები საქართველოში. და იქ ეწერა, ამ პროექტში ეწერა თბილისის აქვს საკმაო რაოდენობის და მრავალფეროვნების კულტურის ნიმუშები მოდერნის პერიოდისა, ისინი შენარჩუნების, კონსერვირების თვალსაზრისით შეუფასებელი არიან, შემდეგ წაიკითხავდით პროექტში, რომ მოპირკეთებული ფასადები, ორიგინალური ფანჯრები, კარები, რკინაში გამოჭედილი გისოსები, აივნები და კიბის სახელურები, ისევე როგორც შემონახული შპალერი და კედლის მოხატულება, საშუალებას გვაძლევს წარმოვიდგინოთ საუკუნეების მიჯნის გარდასული ბრწყინვალება. ეს წერია ავსტრიულ გაზეთში თბილისზე და იქვე ამჯერად დიდრულად მორთული კიბის უჯრედებს ევროპაში ქალაქების სასახლეებში თუ ნახავთ და იქ მათი რუდუნებით აღდგენა ხდებაო. ამ პროექტის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გოგი ოქროპირიძე. მან ავსტრიიდან წაიყვანა რესტავრატორთა დიდი ჯგუფი და მათ მოდერნის პერიოდის 500-მდე გისოსი, აივანი, კარი, ჭიშკარი და ლითონის ობიექტი აღწერეს. ამავე სტატიაში სტანდარტში მაშინ გოგი ოქროპირიძე ჟურნალისტებს უნებოდა რომ ყველაფერი ჩაიშალა იმის გამო რომ ქართულმა მხარემ ინტერესი აღარ გამოხატაო. სწორედ ამ პროექტზე ლაპარაკით იწყებს გოგი ჩვენს რესტავრაციასთან დაკავშირებულ შეკითხვაზე პასუხს.
საქართველოში მქონდა ერთი პროექტი, რომელიც ჩატარდა და გათავდა და იმას არაფერი არ მოყოლია, რესტავრაციის ამბავს საქართველოს მოგხსენოთ, მე იმასთან არაფერი კავშირი არ მაქვს. და აქ არის ჩემი მთავარი საცხოვრებელი თუ ცხოვრების წყარო, შემოსაუბრეს.
რაში გამოიხატება თქვენ როგორც მხატვარი, როგორც მხატვარი რესტავრატორი ხართ თუ თქვათ?
არა. მე მუშაობ აქ კონტრაქტებს სხვადასხვა რესტავრატორებთან, რომელიც რაღაც სამუშაოებს როგორც რესტავრატორები ღებულობენ, იმიტომ რომ აქ ძალიან გაკონტროლებული სფეროა. ძალიან დაფასებული არის რესტავრატორები, მე არა ვარ რესტავრატორი. და მე ის იმას გჭირდებათ ხალხი, ვინც მათთან ერთად ამ სამუშაოს შეასრულებს. აი ეს არის ჩემი რესტავრაციასთან ურთიერთობა და ამაში მიხდიანე ფულს. თქვათ რესტავრაცია არის, ეს ფული არ გადამიხადონ, არ გავაკეთებ, თქვათ ხელოვნება არის, რომ არ გადამიხადონ, მაინც ვაკეთებ. ეს განსხვავება არის.
მაგრამ რესტავრაციისადმი მიდგომა, როგორც ჩანს, ნახეთ, როგორიც არის ავსტრიაში და ახლა მე არ მინდა შეგადარებინოთ და გაკრიტიკებინოთ რამ, მაგრამ აინც როგორ არის ეს რესტავრაციის ამბავი ახლა საქართველოში, მაგალითად რო ავიღოთ მთელი პლეხანოვი, ანუ აღმაშენებლის ქუჩა,
ასე
რომ აღადგინეს. აღადგენეს, მაგრამ თითქოს ისეთი შტაბისტილება არჩება ადამიანს, რომ კი არ აღადგენეს ძველი, ასე ვთქვათ, მოხსნეს და იმისი ასლები დადგეს. რაში არის პრობლემა თქვენ, როგორც აი რესტავრაციასთან ვენაში დაკავშირებული ადამიანი, სადაც თქვით, რომ აუდიტ ყურადღება ექცევა?
კარგად ვიცი, მე ყველაფერი კარგად ვიცი, რა პრობლემა რაშიც არის, ესეც ვიცი. უბრალოდ ახლა ისევ მოგვიხდება გადასვლა კრიტიკაზე, ლანძღვაზე, მით უმეტეს წინამთავრობის და რაღაცა ჯობია.
არ, ნუ გავაკრიტიკებთ, უბრალოდ ვთქვათ, აი, სად არის შეცდომა? ესა ვთქვათ, რომ
ვისი
პრობლემაა ეს? ვინ უნდა?
არც ერთი ასპექტი არ არის სწორი, ისე რომ ერთი შეცდომაა. არაფერი არ არის სწორი, ყველაფერი მცდარია. ის რა თბილისში და საქართველოში სიღნაღში იმაში მოხდა, რა მე არ ვეხები ძველ ეკლესიებს და რა ეს არ ვიცი. ისა მე ვიძახე აი ბოლო წლების რესტავრაცია, რასაც ქვია მე ვითომ რესტავრაცია, მე ვცალკე დასაწყისის შენობების. იქ არ არის არც ერთი ასპექტი სწორი. რო ეს გრძელდება, ალბათ გაგრძელდება ესე და ძალიან ფაქიზი და ძალიან რთული სფერო. მაშინა ჩვენი ვორკშოპისას ჩავატარ თბილისში ავსტრიელ რესტავრატორთან და მიზანი ეს იყო, მაშინ ეს არ იყო ჯერ დაწყებული, მე იმედი მქონდა რომ რაღაც ამას მოყვება, იმიტომ რომ ამ დროინდელი არქიტექტურის რესტავრაცია ჩვენთან არის სწავლებოდა. ხომ რესტავრაცია ითვლებოდა მარტო არქეოლოგიური ან ეს შუა საუკუნეების არქიტექტურის ფრესკების და ასე თუ ისე ამას სწავლობდა, როგორ ხარისხად ამას მე ვერ შევაფასებ არ ვიცი. და ეს რაღაცა იუკენ სტილ ტრაპკე მოდერნის და კლასიციზმის და ამ დროინდელი რაღაცა ზარ არის სწავლება საბჭოთა დროს, სახლები იღებებოდა, რაღაცნაირად ადუღებდნენ რაღაც არმატულებს, მკინებს, ხეს რაღაც ისე, ესე ვისაც როგორ უნდა დააკეთებდა, ეს არანაირი არ ქონდა ამას. და ეს მოხდა ბელ ქვეყანაში სხვათა შორის. თავის დროზე ევროპაში, ну ესე ისეთ დონეთ არა როგორ ჩვენთან, მაგრამ მაინც მე ამ აღმოსავლეთ ევროპის მე ესე და იმედი ქონდა და რაღაცა, მე მაშინ თითქმის უფასოდ ჩამოვიყვანეს ხალხი ენთუზიაზმზე და იმაზე რომ ნახეს ფოტოები და რაღაცა გაგიჟდნენ და დაინტერესებული ლიტორის რესტავრატორები. გვინდოდა რომ შეგვეხება პრეცედენტი და რაღაცის გაგვამახვილებინა ყურადღება, რამდენად საინტერესოა და რამდენი დიდი შესწავლა და მუშაობა არ გასატარებელი, მაგრამ ნუ ეს ვორკშოპი ჩატარდა, რაღაც ერთიშკარის რესტავრაციას მოხსნა ხალხთან ერთად, იქაო რესტავრატორთან ერთად და ამით მორჩა მე. არავის ინტერესი არ ქონია, იმიტომ რომ ეს ის მომენტია, რომელიც აძვირებს და დროში წელავს პროცესს. ეს მოგესწრებათ საქართველოში არავის არაწყობდა და ეხლა არაწყობს ალბათ. აკეთებენ ყველა სამშენებლო ფირმები, არქიტექტორები, რომელთაც ამის ცოდნა არა, ვერ ექნებათ უბრალოდ ეს არ არის ლანძღვა იმ ხრივ, რომ რატო აიციანეს, ვერ ექნებათ უბრალოდ, იმიტომ რომ ეს მაგათი სფერო არ არის.
ფაქტურად, ასე ვთქვათ, უბრალოდ არიციან სხვანაირად წარმოუდგენიათ, რაღა აღდგეს ბარემ გავაკეთოთ ასლი. ესე იგი, აი ამ ასლის ცნობიერება ბატონო.
ასლება, ასლი, აი ჯერ ასლი არ კეთდება, ასლიც უკვე ხო ისეთ პრობლემატური მომენტია, ხო? მაგრამ ასლიც არ კეთდება, ეს კეთდება რაღაცა გალამაზება. ჭალებში გალამაზება, თქვა შეღება ახალი ფერით, რომელიც დიდხანს ვერ გაწანს, იმიტომ ის იმის გარეშე გაკეთებული რაღაც შესწავლის. რესტავრაცია ხდება, ხო ცოტა რესტავრაცია გამხდარა, თქვი რომ ჩემი პროფესია არ არის, მეთქი და ყველას დიდი ნაწილი რესტავრაციას გამოგდის, მაგრამ ნუ ძალიან დიდი ხანია ამას და ამას ჩახედული ვარ და თბილისის და საქართველოს გული შემთხვევა, ამიტომ იქ მაინტერესებს ეს ამბავი. აქ უკვე რაღაც მაინტერესებს. ხო და ეს ძალიან ფაქტიზი სფერო, როგორც გითხარით, ძალიან დიდი შესწავლა უნდა ამას. რა, რატო იმ რაღაც არქიტექტორმა სახლი რომ ააშენა, ხო, ვიღაცა, ვინც არ უნდა ყოფილიყო, რაღაცა ხო იფიქრა, ეს ხო არ არის, რომ ეს ორნამენტი მიაწება, მოაწება. ის თუ ჩამოვარდა დროის განმავლობაში ეს ორნამენტი, როგორ შეიძლება რაღაცა სხვა იმიდან აიღო, ან მეორე მხარეს ასლი გაუკეთო, იქ მიაკრა, იმიტომ რომ ვიღაცას ესე მოწონს. მე საერთოდ მომწონს, არ მომწონს ჩემი გემოვნება, იმის გემოვნება საერთოდ რესტავრაციაში გამოსარეცხი მომენტებია. ეს არის მეცნიერება, სწავლეთ. უფრო ვიდრე ხელოვნებასთან კავშირი მაინდამაინც გემოვნებასთან არ აქვს. უნდა გაკეთდეს ისე, როგორც იყო, თუ არის შესაძლებელი. თუ დაკარგულია, ეს დაკარგულია მორჩა, იმის მოგონება თავიდან არ შეიძლება. ჩვენთან საერთოდ არის ძალიან ცუდი არასტორი მიდგომა ჩვენთან. იმისადმი რაც ძველია, იმას რაღაცნაირად ესე აახლებენ და ახალ რაღაცებს, რომელიც საერთოდ სულ ახალს აშენებენ რაღაც ამ ძველ, ასე ვთქვათ, სტილში. ძალიან მცდარი მიდგომაა ყველაფრისადმი. და თან პლუს ამას დაემატება ის, რომ არის დრო და ვადები და მოთხოვნა ისეთი, რაშიც ხარისხიანი შრომა შეუძლებელია რეზულტატი. ამიტომ რომ მომავთაროთ რესტავრაციის თემა საქართველოში, არანაირი არც საშუალება ამისი და არც მცდელობა რომ ეს იყოს რესტავრირებული რაღაცა დონეზე არ ყოფილა. მე რასაც ხედავ რეზულტატს. ამიტომ პატარა რაღაცა თემებზე ლაპარაკს აზრიც არა აქვს.
რესპონსაბელებო, ასე ფიქრობს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, უხილავე ფარდის დღევანდელი სტუმარი, გოგი ოქროპირიძე, რომელიც ვენაში ცხოვრობს, იქ არის თავისუფალი მხატვარი. გრძელდება უხილავე ფარდა. ჩვენ შემდგომში შეკითხვა შეეხებოდა ავსტრიაში საქართველოს პოპულარულობას, ალბათ არასოდეს არ ყოფილა ეს საქართველოს პოპულარული, თუმცა ალბათ ქართველებს არც თუ იშვიათად რუსეთის მხატვრებად თუ არა რუსეთის ხატრებთან ერთად განიხილავდნენ. როგორ გზნობს სამხრივ თავს გოგი ოქროპირიძე?
ამ როცა ჩამოვედი აქ პირველად ავსტრიაში 90 წლების დასაწყისში, იქ საერთოდ არავინ ეცოდა რა არის აქ საქართველო და სადარი კი არა რა არის გეკითხებოდნენ და ხო რუსი და რა ეუბნებოდნენ რომ არა ვარ რუსი ხარ ნაციონალისტი ისინი მაგათანი რა ლაპარაკობა აბა რა ну мы же магазинов შეიძლება შეიძლება ზემოთ ყურებას მოხდეს ამას მაგრამ მე მაგაზინებს დღემდე ახლა დღეს უკვე ის ბევრი რამე მოხდა საქართველოში რომ ახაც პრესაში იყო ხან კარგი ხან ცუდი ხან რაღაცა ინფორმაცია ასე თუ ისე არის რომ ახლა დღეს უკვე სადღაც რუს არ გაძახია ну გამაღიზიანებელია ჯერ ერთი ახლა ჩვენი ქვეყნის და რუსეთის დამოკიდებულება თავისთავად ყოველთვის მოგხსენებ, მაგრამ ამის გარდა რაღაცას უპატივცემლო იმას ქმნის სტაბილიზებას, რომ რაღაცა ახლა ну იმაში არ არის საქმე, კიდეც რომ იაპონელი დამიძახონ, ის არ იმიტომ რომ იაპონთა არაბს არ ვერჩი, მაგრამ ну თუ გაინტერესებს ერთთან ურთიერთობა გაარკვია მაშინ და თუ არა და აბანებს თავს, ცოტა ეგეთი
თქვენს ვაჟს, რომელიც ავსტრიის ერთ-ერთ გუნდში რაგბის თამაშობს, უწერია ეროვნებაში ნეშნალიტი, რაც არის ნაციონალიტეტ, ესტერაიშ, ანუ ავსტრია. ამაზე მითხარით თუ შეიძლება, თქვენი ოჯახის ინტერნაციონალური ვითარება როგორ არის? ბავშვები თქვათ ქართულად ლაპარაკობენ, გერმანულად და ამას როგორ ართმევთ თავს, ასე ვთქვათ?
ჩვენ ბავშვები ავსტრიელები არა, რა თქმა უნდა, აქ დაიბადენ, გერმანულია მაგათი დედაენა. მოქალაქე ახლა ნაციონალიტეტ აქ ჯერ ერთი ეს ეროვნებას არნიშნავს, ნიშნავს მოქალაქეობას. და რა თქმა უნდა, ავსტრიელები არიან. და უფრო ეროვნებითაც უფრო ავსტრიელები არა, ვიდრე ქართველები, ხა ბევრად უფრო კარგად ისწრენ გერმანული, ვიდრე ქართული. ქართული თითქმის უფრო ასაკით დაბლამიუდი და ჩემ სამშვილში უფრო ნაკლებად ისწრენ ჩემ ბრალი ეს, მაგრამ ესეა. ну мне амаста დიდი პრობლემა არა, მაგრამ კარგი ქნებოდა რომ ქართული კარგად ცოდნობდათ, როგორც ნებისმიერ სხვა ენა, მითუმეტეს ჩემი ენა. მაგრამ ამა დიდი პრობლემა არა მაქვს, მე არ თვლი რომ იყო ავსტრიელი, არის უარესი რომ ვიდრე იყო ქართველი.
და მათხასიათში ავსტრიელი უფროა თუ ქართველი? ალბათ სამივეში განსხვავებულია, მაგრამ ხომ არა რომელიმე უფრო ქართველია? ეს როგორ ხდება ხოლმე? ზოგი ბავში არც ყოფილა საქართველოში და რაღაცა ქართულთვისებებს ავლენს ხოლმე. თქვენ ბავშვებს როგორ აქვთ ეს?
მე არ ვიცი რა არის ქართული თვისებები, ან ამით უმეტეს არ ვიცი რა არის ავსტრიული თვისებები. თუ ხა ტემპერამენტს და რაღაცას ჩავთვლით, რომ მე სამხრეთული ტემპერამენტებს ხო მე ჩემ გოგო უფრო სამხრეთული ტიპისა არის და რაღაც, მაგრამ ნუ ავსტრია საქართველოს არ იყოს იმდენად შერეულია, ეს ეთნიურად შერეული ქვეყანა, რომ ძალიან რთულია. მაგრამ ნუ ეთქვათ მენტალობის და მე მგონი უფრო ევროპელები, უფრო ავსტრიელები მიჭირს ამის თქმა, იმიტომ რომ ეგეთი რაღაც არ ძალიან რთულია. ვინარე ავსტრიელი და ასლისთან ავსტრიელი, მაგრამ მენტალობით ალბათ უფრო ევროპელები არა ვიდრე ქართველები. მე ამაში თუ არაფერს არ ხედავ. ამიტომ პრობლემა არ მოქმედებს. და ერთ-ერთი ენა რო წონოდოთ უკეთესად ეს უფრო გამეხარდებოდა. მაგრამ ეგეც ჩემი ბრალია.
მაგრამ თქვენ ახლა რამდენი გამოდის უკვე დაახლოებით 20 წელიწადზე მეტია ხართ უცხოეთში, ხო? ძირითადად მანდ მუშაობთ, ხო? მეტი გამოდის და ავსტრიელი არტისტი ხართ თუ ქართველი? ევროპელი არტისტი ხართ თუ ქართველი?
ну მე საერთოდ როგორც ადამიანი ვერ ვიტყვი რომ ევროპელი ვარ, ერთი მოქალაქე ვარ საქართველოსი და როგორც მე სოფო ქართველი ვარ ალბათ. ახლა როგორც არტისტი აქ უფრო მეტი გამიკეთებია ვიდრე იქ ალბათ. ახლა რაღაცა ბიოგრაფიები და რაღაც გამოფენებში რომ მონაწილეობ, უცებ ხოლმე ეს ა და გ ესე ავსტრია საქართველო. მაგრამ ეს უფრო ჩემი სურვილი ეს გ ვიდრე ალბათ. მაგრამ რა თქმა უნდა ჩემი თავი ჩემი აზროვნება და მე უკვე ისეთ ასახში ჩამოვედი აქ რომ ჩამოყალიბებული ასე თუ ის ადამიანი მიყავ. მე უფრო ქართველი ვარ, ჩემ ბავშვებს სიტუაცია და ჩემი განსხვავდება ერთმანეთს.
ქართველი
კარგიან ცუდიანად მე არ
ვუნებრივია, ვუნებრივია ხო. არა, აი ეს კითხვა ისიც ჩნდება იმის გამო, რომ თქვა საქართველოში ხანდახან მხატვრებს ხელოვანთ არ აქვთ იმის საშუალება აკეთონ ის, რისი კეთება ცურთ, ბევრი მიზეზის გამო, ეხა გაკრძალული ალბათ არ არის, არაფერი არც, რა ვიცი, უკვე დიდი ხანია რომ გაკრძალული არ არის, მაგრამ რაღაცაში მაინც აი უცხოეთში წასვლის სურვილია, რომ იქ მეტის კეთება შეიძლება. აი ეს უცხოეთში ძებნა რა არის, რასაც მხატვრები რომლებიც მიდიან საქართველოსდან ეძებენ. თავისუფლება თითქოს არ არის ერთ შეხედვით, მაგრამ თან თითქოს არის. შეხوار შეგიძლიათ ეს დამეხასიათოთ, რატო ხდება ეს?
ნუ ალბათ მე შემიძლია შევეცადო. ნუ ერთი მატერიალური პირობებია საქართველოში ძალიან რთული. ყველასათვის, მათ შორის ხელოვნებისთვის.
ანუ თქვენ მითხარით, რომ აი ხელოვნება ის არის, რაშიც ფულს არ მიხდიანო, მე სხვა რაღაცას ვაკეთებო.
ჯერ ერთი ეგეც, რომ მე მაქვს საშუალება აქ როცა ვცხოვრობ, რომ აი ეს რესტავრაცია ვაკეთო, იმისთვის რომ ჩემი ცხოვრება იგივე ჩემი ხელოვნება დავაფინანსო. საქართველოში ეს უფრო რთულია. რაღაცა სხვა საქმიანობის პოვნა, ხო? ალბათ ესეც არის. მე ინფორმაცია ხა მიუხედავად ინტერნეტისა იმისა რა შედარება ახანდელი თაობის ინფორმაციას ეძებენ. მე საერთოდ ნორმალურია, არამატო საქართველოსა ნაკედანაც მიდის ხალხს ბაგან, მე ბრუნდება რაც პრომეთ ინფორმაცია შეიძლება ეს მე ურთიერთებს თავის კოლეგებთან და რაღაც ინფორმაციას უკეთესია. ნორმალური მოვლენა მგონია მე.
გოგი, ერთია, როცა როგორც როცა მხატვარი უცხოეთში მიდის, თავის საქმეში თქვათ ინფორმაციას იღებს, ადამიანებს ეცნობა და თქვათ როგორც ხელოვანი იღებს რაღაცა დამატებით იმპულს. მეორეა, რომ თქვათ ევროპაში რაღაც რაღაცები არსებობს, რაც საქართველოში არ არის და იმას ეცნობა. პირველი რაც მახსენდება არის ეკოლოგია, მაგალითად. რაც საქართველოში არ იქნა და რაღაცნაირად არ ეცნობიერება არ მოძლიერდა უმრავლესობაში. ხელოვნებაში ეს მოხდა, უიშვიათეს რაღაცა პერფორმანსებს გაიგონებ, რომ ჩატარდა თბილისში, მაგრამ ამ ხრივ როგორ ფიქრობთ, აი უცხოეთში წასულ ადამიანს რა ამცნობს მას, ვინ ამცნობს? საიდან იტყობს იმას, რომ ეკოლოგიური აზროვნება მნიშვნელოვანია? ავსტრიაში ხა პატარა ქვეყანა, ასევე მთიანი ქვეყანაა და ასევე როგორც ვიცი, რაღაცებს უფრთხილდებიან, თუმცა ადრე უხეშ შეცდომები მათაც დაუშვეს ეკოლოგიის სფეროში. თქვენ როგორ ახართ ამ ხრივ? აი მხატვარი ხართ, თითქოს ამასთან ისე პირდაპირ კავშირი არ უნდა ქონდეთ, მაგრამ იქნებ ქონდათ შეხება და იცით ამის შესახებ რამე.
ანუ ეკოლოგიასთან პირდაპირ კავშირი გვაქვს ყველას, ეს გვინდა თუ არ გვინდა. ხო, რაც ადრე გავაცნობიერებთ, რომ ეს ორ ხრივი დამოკიდებულება და არა ცალ ხრივი უკეთესია. ეს სულ ერთია, სად უნდა იყო უბრალოდ ეს საკითხი, კითხვა ის არის, როდის მიხვდებით ამას. ხო, ახლა მე არ ვეძახი რაღაც ფანატიურ გავლენა რაღაცებს, მაგრამ ნუ ეკოლოგიასთან ყველას აქვს კავშირი. ხო, აერს უთქავთ, ამ წყალს ვსვავთ, ამ პროდუქტს მივირთმევთ და ეს პირდაპირი კავშირია. გინდა საქართველოში იყო, გინდა ავსტრიაში, გინდა ამერიკაში. აქ არამატო ავსტრიაში, საერთოდ, ნუ დასავლეთ ევროპაში, შუა ევროპაში, ხო, ნუ ავსტრიაში და შუა ევროპის ქვეყნებში და რაც უფრო მაღლა ავალთ, სამხრეთით ცოტა უფრო სირთულე იქით, უფრო განვითარებულია საზოგადოება ამ მხრივ. ადრე გაირკვა და ადრე დაუთმეს ამას ყურადღება. რა ვიცი, ნუ სხვა მიზეზების გამო. საქართველოში კატასტროფაა, რაც ამ მიმართულებით ხდება, ხო?
რა აყალიბებს ამას ევროპელში? აი თქვენ დანით რომ ჩრდილოეთში თითქოს ადრე მიაქციეს ყურადღება
საქართველოს. არ ვიცი, აი ზუსტად ვერ გეტყვით, აი რაღაც როგორც აი პოლიტიკური სისტემა, ხო, ეს დემოკრატიული რაღაც, აი თანამედროვე რაც დღეს ითვლება, არ ვიზახი ამ ძველ დემოკრატიაზე იმას, ხო, აი უფრო იქიცა, ხო, სკანდინავიის ქვეყნები რაღაც. რაღაც არის ამაში, რა ვიცი. რატო არის იქ უფრო განვითარებული ვიდრე აქ, მაგათ რაციონალობა, არ ვიცი. მაგრამ ესეა. ავსტრია თავად უფრო იქით არის, შედარებით შუაში, უფრო სამხრეთისკენ. საერთოდ ძალიან არასწორი მიმაჩნია ეს რაღაცნაირად ეთნიური და გეოგრაფიული იმები დახსნა, მაგრამ რაღაცა ამაში არის ახლა. იტალიელებს ვეკითხები ხომ ხშირად აქ რო ხდება ესპანელებს, რაღაც მაგათ ამ როგორ იყო ეს, როგორ შეიცვალა ეს დამოკიდებულება ეკოლოგიაზე. ნუ მაგალითად ისაა პლასმასის ისინი არყრია თელდელოებს კალაგარეთ, ხო? პლასმასის პაკეტები და კოკაკოლის ბოთლები და რაღაცა ეს ძალიან კლასისაცემია, ხო, საქართველოს ჩადეხა. მე თვითონ ხასო კანონით, აი რაღაცნაირად იქაც იყო თითი პრობლემა, რაღაც მე შემოვიდა კანონი, რომელიც მოწვინეს პოლიტიკოსებმა, და ეს კანონით ამის დარეგულირება, ჯარიმებით, იმით. ეს მე ვიძახი აი შედარებით, ხო, მე არ აქვს საქართველოს იტალია იმდენად გავსე როგორც ჩვენთან ამას გაიძახიან, მაგრამ ნუ მე სამხრეთული ქვეყანაა და უფრო სტრატება დისციპლინის დაღვევისკენ, ხო, თითქოს. ამიტომ მომათ ხშირად ვეკითხები ხოლმე ავსტრიელებს, რომ ეკითხები, ისინი უკვე რაღაც მიხსენენ, იმიტომ რომ ის თაობას აღარ ახსოვს, როდეს დაიწყო ეს. ეს რამდენიმე ძალიან საინტერესო მაგალითია, რაც ძალიან აქტუალურად მეჩვენება საქართველოსთვის. საერთოდ მგონია, რომ ერთი მთელი გადაცემის ღირსია ეს. აქ იყო ესეთი ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა 70-იან წლებში და 80-იან წლებში. ერთი იყო, ესე იგი 70-იან წლებში ააშენეს ატომური ელექტროსადგური, უკვე აშენებული ელექტროსადგური, რომელიც ხალხმა გააჩერა და დღემდე დგას, ეს არ ჩართულა არც ერთხელ. და მეორე ამბავი იყო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ჰაიმბურგის აუა, ჰაიმბურგის ჭალა, დუნაის ერთი ჭალა, სადაც გაყავდათ ავტობანი, შეხავდნენ ტყეს. და ეს ითვლება, რომ ეკოლოგიურად ძალიან მნიშვნელოვანი ჭალა გარემოსთვის. ეს ავტობანი გაყავდათ, ეს რამდენი ხალხი იყო დაკავებული და რამხელა ფული ტრიალებდა და სახელმწიფო მოხელებს ხელი მოწერილი უკვე და ისიც გააჩერეს. ამან ძალიან დიდი დადებითი როლი შეასრულა საერთოდ ავსტრიული პოლიტიკა ორი მენტალობის ჩამოყალიბებაში. დღესაც რაღაც მე ვაკუთ ელემენტარულად გძნობა, ეხლა ხმა მოახერხა ის, რომ ეს ორი წარმოიდგინეთ, ის კი არა რაღაც საყდრისი 300 კაცია დაკავებული და რაღაცებს როყვებიან, ეს აშენებული ელექტროსადგური არ ჩაარჩენეს. და მეორე იყო დაწყებული ავტობანის ეს წერდა რომ მივიდოდა ხეების შეხარო და ეს ისეთ ათასობით ადამიანი იყო დაკავებული. იქაც ეგეთი არგუმენტები იყო, რომ აი სამუშაო ხალხის რაღაც ისიც გააჩერეს. ხალხმა თავისი ინიციატივით, თავისი პროტესტებით მოახერხეს, რომ ამას წინ დაუდგნენ. მაშინ დაიბადა აი ამ ჰაიმბურგ ჩალენს დროს დაიბადა ეს ავსტრიული მწვანეთა პარტია. აი ეს ნუ ალბათ არსებობდა ისეაც, მაგრამ ნუ აი ეს მე პარლამენტში ადგენდა და რაღაცას წარმოადგენს, აი მაშინ მოხდა აი ამ მოძრაობაში. იმდენად მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო. მაგრამ თავარი რაც მე ძალიან საინტერესო მეჭდა, რომ ეს მოახერხა ხალხმა, ეს უბრალოდ კი არ იყო რაღაც პატარა დემონსტრაციები, ხალხმა მოახერხა ამის გაჩერება. თავობის წინააღმდეგ ყველაფერს წინააღმდეგ.
და მთავრობამ რატო არ გამოიყენა ძალა? არისო მნიშვნელოვანი ნეტავ ეს პროექტი.
ხალხს რაღაც შეტაკებები ხო ეს ზაკაც იყო ევროპული მასშტაბის შეტაკებები რაღაცა პოლიციასთან და იმასთან, მაგრამ ნუ ახლა ძალა დემოკრატიული ქვეყანაა განვითარებული, ახლა ეს ხალხს არ დაჩახავდნენ.
ერთია რომ დემოკრატიულია, მოგიმარა. ისიც ხომ არ არის, რომ აი მაგ დემოკრატიულ ქვეყნებში, ეგრეთ წოდებულში, ხალხი რაღაც უფრო მამაცია და ისე ადვილად ვერ დააშინებ.
არის. ჩვენ ვითომ ამას ამა დავცინით და ჩვენი თავი გონია ვაშკაცი, ხო? და ესენი ვითომ არა. მეტომეტეს ვიღაცა კიკინებიან და საყურიანი კაცები და რაღაც, მაგრამ მე ვცი რომ აი რაღაცაში ისინი ვეროსპრო ვაშკაცები არიან, როცა ეგეც საქმე მიდის საქმე, საქვეყნო საშვილი შვილო საქმეზე როცა მიდის საქმე, ამათ ბევრად მეტის შნოა, რასაც მე ვხედავ. ძალიან ვაფასებ იმ ხალხს, ვინც აი რაღაცა რაღაცები ხდება ხო საქართველოში, აი საბადოსთან დაკავშირებით, ელექტროსადგურებთან დაკავშირებით, ძალიან ვაფასებ იმ ხალხს, ვინც ამის წინააღმდეგ გამოდის და იქ დედრექსა მიდის და რაღაც, მაგრამ საერთოდ ვიძახი, აი ამათ მე მოახერხეს რომ გაიტანეს, ის არ იყო მარტო დემონსტრაციები და რაღაცა, დემონსტრაცია მიაღწიეს იმას, რომ რეზულტატს მიაღწიეს, რომ ეს გააჩინეს. სამართალმა გამოიმარჯვეს, ბიზნეს წინააღმდეგ გამოიმარჯვა სამართალმა. ხალხის მეშვეობით. ეს რაღაცა დიდი შეგნებაა, აი ამ ბუნების დაცვასთან, აი ამ სამყაროსთან, გარემოსთან. ბევრად უფრო ფაქიზი და ესეთი დამოკიდებულება აქვს. საიდან და როგორ არის ამის მიზანი, რატოა ჩვენთან, ჩვენთან ბევრი მიზანია. ხო, ხო, ყველა ფერს საწუთად როს აბრალებს, რა მართალია, ბევრი მეკაპუშტა იმ დროს, მაგრამ მარტო ეგ არის თუ რამე სხვა არ ვიცი. თალკე შესწავლის საგანია.
ხო, მაგრამ იმავე საბჭოთა პერიოდში არ ჩამოუყალიბდა ქართველებს, აი ეს განცდა რო ჩვენ ქართველები ვართ, ეს ნაციონალური რაღაცა სიამაყე და ბრძოლის სურვილი და დამოუკიდებლობისკენ რაღაცა ფიქრები, თითქოს იმ პერიოდმა გააძლიერა ეს ძნობები და
კი, კი, რაღაცა რეზულტატი შეიძლება თავზე მოიტანონ კიდევაც, მაგრამ პრინციპშიაც ახლა ხედავთ დიდწილად გადავიდა ყიყეჩობაში და ნაციონალიზმში, ახლა სხვა დადებით რეზულტატს აქედან მე ვერ ხედავ, ჩვენ რაღაც სულ ვართ მსხვერპლი და სულ ვარ მსხვერპლი, სულ არის ვიღაც სხვა დამნაშავე, ადრე იყვნენ რუსები, ახლა უცებ რატომღაც დასავლეთი გახდა დამნაშავე ჩვენ რაღაც იმაში დაბილწვაში, რაღაც სულ იმის როლში ვარ, ეს არანაირ დადებით რეზულტატს არ მოიტანს. ყველაფერი სხვისი ბრალია, ჩვენი ბრალი არაფერი არ არის და საქმე წინ არ მიდის, რადგან 20 წელია ადგეს ქეპნით, ხო?
ეს იყო გიორგი ოქროპირიძე, ძვირფასმსმელი, ვენაში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, მოქანდაკე თავისუფალი ხელოვანი, რომელიც ასევე დაკავებულია სარესტავრაციო სამუშაოებითაც. ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელშიც ყოველ ორ კვირაში ერთხელ ვიწვევთ ხოლმე უცხოეთში მცხოვრებ ქართველ მხატვრებს, ასევე ყოველ ორ კვირაში ერთხელ კი იქ მცხოვრებ სტუდენტებს. ამჯერად ყავდა, როგორც გითხარით, ვენელი მხატვარი ხელოვანი გიორგი გოგი ოქროპირიძე. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა როგორც ყოველთვის უხილავ ფარდას. მე სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, გეტყვით რომ უხილავი ფარდა გამეორდება, ყოველთვის მეორდება შაბათობით თბილისის დროით 16 საათზე. ახლა კი ნახვამდის. So we started up the mountain that was running. He was walking and his axe was made of gold. They got much smaller. The lake, lady's mirror. We stopped to drink some wine. Then he threw the bottle over, broke a minute later, and he put his hand on mine. Thought I saw an eagle, but it might have been a vulture. I never could decide. Then my father built an altar. He looked once behind his shoulder. He knew I would not hide. You who build the altars now to sacrifice these children, you must not do it anymore. The scheme is not a vision, and you never have been tempted by a demon or a god. You who stand above them now, your hatchets blunt and bloody, you were not there before. When I lay upon a mountain, and my father's hand was trembling with the beauty of the word. And if you call me brother now, forgive me if I inquire, just according to whose plan.
it all comes down to dust. I will kill you if I must. I will help you if I can. When it all comes down to dust, I will help you if I must. I will kill you if I can. And mercy on our uniform, man of peace or man of war, the peacock spreads his fan.